жүзсек талғаш қайықта. Ошқор қиял кетті ау алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған айдын шалқар көлбетін. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбеті. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбеті. Күлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарым. Сол бейнеңді тұрған күліп су бетіне қимадым. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен есіме. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес те. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Үлкен өмір есігі су бетінде қайық бейне махаббаттың бесігі. Жалжы қайық осы көлде жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да. Махаббаттың бесігінде тербелейік тағы да.
Бөлене, мен де ана туған жер өсіп көк деген алыста қалып ауылым арман ай қолы жетпеген аңсаттым әлде бауырым кім екен болса ботадай өрт шалып сонша өзегім сағынып жерін тортадай жырлаған шиле өзені кім екен болса ботадай өрт шалып сонша өзегім сағынып жерін тортадай жырлаған шиле
Sağınasın ba. менде сағынасың ба? Сағыныш жасы тамғанда, есіңе мені алғанда, біз күндік мынау жалғанда, сен мендей сағынасың ба? Сағыныш жасы тамғанда, есіңе мені алғанда, біз күндік мынау жалғанда, сен мендей сағынасың ба?
Достар, қалдарыңыз қалай? Эфирде өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Қазір отбасылық Назар FM радиосы қосулы. Біз өткен түскі шай бағдарламасында адам қорқынышын сенімге алмастыру туралы тақырыпты қозғаған болатынбыз. Біздің редакциямызға келіп түскен өте үлкен көп хаттар бар. Яғни барлығын оқып жатпаймыз. Адам қорқынышын қалай сенімге алмастыру керек? Мен өзімнің сенімсіздігімді жеңе алмаймын. Қорқыныш пен үрей, батылдықты жалпы осының барысымен қалай күресе білу керек, қалай жолдарын таба білу керек деген көбінесе енді осы жаңағыдай мынау жоғарғы оқу орнына енді ата анасының үйінен кетіп жаңағыдай алматыға келіп өзінің жаңадан жолын бастап отырған жаңадан былайша айтқанда ата-анасынан кіндігі ажырап, міне осындай үлкен қалаға келіп, бір нәрсені бастайын десе, содай көп жағдайда бізге жастар сұрақ қоюда. Мен енді бұл жерде психолог маман емеспін, бірақ десе де жүргізуші ретінде өз ойымды мен айта кеткім келеді. Есімім Лаура Ерланқызы. Егер де осы тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Әр адамның арман мақсаты болады, иә? Әр адамның арман мақсаты болады. Діттеген мақсатына жеткісі келеді, иә? Сонда кезем. Бірақ біз көп жағдайда әрекет етіп күресудің жолында жүру үшін адам іс-әрекет жасау керек. Адам армандап қана қоймай, қиялдың жетегінде ғана қиялға берілудің орнына оны керісінше әрекет жасап, әр жаңағыдай кішкентай-кішкентай қадамнан бастау керек. Бірақ біз жай ғана армандап қана қоямыз да, ананы, мынаны сылтауратып, былай болып қалды, бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деп, тек қана жаңағы іс-әрекеттің орнына аузымызды құрғақ шөппен ғана сүртіп қана қойып жүре береміз. Ондай сәт әрбір адамның өмірінде болып жатады. Біз сол өмір жолында күреспегеннің арқасында көптеген арманымызға, биік мақсатымызға жете алмай қалып жатамыз. Біз айтамыз, иә, бәрі Құдайдың қолында ғой дейміз. Бірақ Құдай адам баласына қармақ береді, бірақ біз ары қарай қармақпен несін істейміз? Судағы балықты қағып алуымыз керекпіз, иә, ұстап алуымыз керекпіз. Біз Құдайдың бұйыртқаны болса болар, болмаса қояр деп қана қоямыз. Бірақ жарайды, қойшы онда ертең, бүрсігүні, он арғын деп үнемі сөйлейміз. Құрметті достар, тыңдармандар, осы тұста айтатын нәрсе, біз әрқашанда әрекетте жүреміз. Әр нәрсені арман мақсатты, өзің арман мақсатына жету үшін кішкентай болса да жоспар құрып, соған өзіміздің жаңағыдай жоспарымызды құрып, адам әрекетте болу керек. Бірақ көп жағдайда бұл қорқыныш алып келеді. Көп жағдайда біз бір нәрсені жасау үшін қорқыныш, үрей болады, сәтсіздіктен қорқамыз. Адамда фобия деген нәрсе болады. Ол бөлек дүние. Адам мысалы жыланнан қорқады, өрмекшіден, құрт құмырсқадан, жыбырлаған жәндіктерден, биіктен, судан деген сияқты. Бұл бөлек, бұл психологияға байланысты. Ал қорқыныш ол сенің іштегі үрейің, қорқынышың, бұл барлығы сенімсіздікпен байланысты. Не үшін сен қорқасың? Оның түбі неде? Біз осы жағдайда айтатын нәрсе, біз мақсатымызға жету үшін жылы төсектен тұрып, сүрінсек те, құласақ та, жыласақ та, біз діттеген мақсатымызға жетуіміз керекпіз. Кейде сенің арман мақсатың бәрі рет-ретімен келіп жатқан кезде, жолың басқа арнаға бұрылды. Бұл қалай болғаны, неге солай болды деп таңғалып жатамыз. Мен жақсы келе жатқан сияқты, бұл қалай болғаны деп қолымызды бір сілте саламыз. Ендігі бір басқа жолды таңдайық десек, бағыт көрейік десек, жаңа бағытқа өзімізді соған алып келек десек, біз не істейміз? Қорқамыз сол нәрседен. Қорқыныш үрей басым. Біз істегіміз келетін нәрсені істемей, айтқымыз келмейтін нәрсені айтқымыз келмейді. Біздің ішімізде осы қорқыныш деген бәле сол жайлап алған. Жайлап алғанда сосын өмірімізде мысалы бір мақсатымызға, арманымызға жету үшін әрекет жасаймыз ғой. Бірақ оңай емес. Сен сүрінсең де, қабынсаң да, кәдімгідей құлап, сүрініп жығылып жатсаң да, бірақ қайтадан үстіндегі шаңды сүртіп, алдыға қарай жылжи бердің. Ол оңай дүние емес. Ал егер біз үнемі қорқынышпен, үреймен жүретін болсақ, ішімізде сенімсіздік болатын болса, сол қорқыныш деген нәрсе, сезім, ол бұттиып семіре береді. Мына бойымыздағы сенімділік пен батылдықты бір бұрышқа алатта қысып тығып қояды. Бір адам сізді, мысалы әкеңіз дейді, жұмысқа кіргізіп қойды, балам осы жұмысты атқар дейді. Немесе бір танысың, сені жұмысқа кіргізеді, айтады осы қызметінді атқар деп. Егер де жай ғана компьютер алдында отырып, берген тапсырманы ғана орындап, ары қарай өзіңді жақсы қырман көрсетуге, талпынуға, қоғамдық жағы жұмыстарға араласып, жұмыстың ішінде де одан да бөлек мысалы іс-шаралар болады, сол жерде өзіңді белсенді көрсетсең, басшының алдында өзіңді жан-жақты дамыған азамат ретінде көрсетіп, солай жасасаң, сенің жолың өседі, қызметің өседі. Ал енді туған-туысқанын орналастырып қойған жұмысқа тек қана, жай ғана беріліп қана қоятын болсаң, жай ғана бүйтіп қарап, жұмысыңды ғана орындап, еш нәрсені жасамайтын болсаң, одан да бөлек жұмыстарды. Әрине бір жерде қалып қоя бересің. Ал осы жұмыс жалықтырады ғой. Сосын өтірік бір нәрсені жасай саласың, өтірік бір нәрсені жай ғана орындай саласың, әйтер бір жалақым жүріп тұрса болғаны деп. Басқа жұмысқа кетейін десең, қорқыныш болады, ол жұмысты қалай атқарам, мына жерде әйтеуір бір тілеушім бар ғой, тірегім бар ғой деп әкеңізге, анаңызға, туысқаныңызға, ағаңызға сеніп аласыз. Ал бір күні болмасын, ол өміріңізде ол адамдардың жолдары басқа жаққа кетеді. Ол жұмысқа сайтта айтады, мен бизнес саласына кетемін. Ол үнемі сізді өзіңізбен бір тартып алып жүрмейді ғой. Ол да айтады, қалай берген тапсырмағанына қана орындайды, жан жақты дамымайды, көрсетпейді. Әйтер осыған да шүкір болса жүре берсін дейді, ол да сені тартпайды. Міні, адам қанда жағдай болмасын, сол нәрседен азат болу керек. Құрметті тыңдармандар, осы жерде айтатын нәрсем, бір нәрсені жасауға үнемі бізде қорқыныш. Сенімсіздік бізді бойымызды жайлап алған. Сүйікті ісімізбен айналысуға бізде айналыспауға өте себеп бар. Қорқыныш, сенімсіздік, еріншектік. Бәрі бір-біріне байланысты. Бірақ мен осы жерде айтқым келетін нәрсе. Адам неге қорқынышта болады? неге адам үнемі үрейде болады? Ол бірден бір себебі отбасылық жағдайларға да байланысты. Егер баланы кіндігінен ажыратпай, оның бүкіл берген тапсырмасын орындап, тек қана өзін ғана алдына түсіп алып, мейлі сабағынан екі алса да, сол екі алған нәрсені сезіне білу керек. Ол сол нәрсеге жауапты болады. Адам неге есейген, ақыл тоқтатқан, бірақ сенімсіз болып тұрады ересек адамдар. Себебі түбі сол отбасындағы ата-анасының қойған жағы дұрыс емес бақыт болды. Өзінше дұрыс деп ойлады, бірақ біз сол баланың қателесуіне ешқашанда жол бермейміз. Қош бес алуын керексің, мынаны жатта, мынаны бүйт, мынаны сүйт, ана кітабыңды, дәптеріңді салдың ба сумкаға, ана аяқ киімді сүрттің ба, айта береміз. Сосын немесе өзіміз сол кітап дәптерді өзіміз салып беріп, барлығын өзіміз түгендейміз. Балаға мүмкіндік бермейміз. Мама, мен бүгін деген сабаққа бармай ақ қояйыншы, немесе бүгін жаттамай ақ қояйын, ей жері жаттамай ақ қой. Бала сол нәрсеге үйреніп алады. Ал балаға жатта мынаны оқы десең, ол бала оқиды ғой. Бірақ мына нәрсені айтқым келеді. Бала да әрқашанда сенімді болу керек. Бала сол қателікті көру керек. Екі аласың орындамасың. Мен қашанғы сенің жарайды оқымай қой, бүйтпей қой, сүйтпей қой деп жүремін. Иә, баға үшін оқымау керек. Бірақ баға сенің біліміңнің көрсеткіші емес пе? Сол себепті екі аласың, сосын сол кластан класқа қалып жүресің. Сен оқуың керексің деп. Бала сол екі алысты сезінген кезде, ол бала, иә, бәлкім екі алмасам одан артып деп жүре беретін адамдар бар шығар балалар. Бірақ балаға талап шыл болу керек. Балаға тапсырма беру керек, орындауың керексің. Белгілі бір нәрсені орындаған кезде сен осы жағдайдан өтесің. Сен марапатталасың соған. Сен осы 90-ды аяқтағаның үшін саған кішкентай сый-сияпатың бар. Яғни баланы мотивация жағынан мотивация беру керек. Егер баланы үнемі талпыныста болған жағдайда, ода қорқыныш болмайды. Ол бала үлкейе келе қорқыныш үрей деген болады әр адамда, ол қалыпты жағдай. Бірақ сонымен күресе білуге ода батылдық болады, сенімділік болады. Міне, басын тауға да тасқа тұрса да, ол өзінің алға қойған мақсатына жетеді. Құдайға шүкір деймін, балам, менің 8 жасар балам бар, Ескендір атты. Мен оған үнемі айтамын. Сабағыңды оқы. Қателессең де мұғалімнің алдында жауап бер. Қателессең де сен осыны былай шеш деп. Құрметті тыңдармандар, осы тұста айтатын нәрсе, бала әрдайым батылдықта болу керек. Бала әрдайым даму керек. Қорқыныштың жетегінде кетпеу. Қорқыныш болады әр адам, бірақ балаға үнемі айту керек. Балам, өмір сен ойлағандай керемет бола бермейді. Атаның сенің жаныңда болмайды. Сен үлкейесің, есейесің. Алдыңда неше түрлі жолдың кедір-бұдыр соқпақтарынан өтесің. Бірақ сен сол мәселені өзің шешуге тырысуың керек. Бірақ әбден үлкейгенде емес, қазірден бастап. Менің балам мысалы, мама сабақты оқып тастайық. Мына сабағымды тексерші, мынаны бүйтші, мынаны сүйтші деп айтып жатыр. Міне. Құрметті тыңдармандар, құрметті арияқты ата-аналар, сол неге үлкен адамдарда сол сенімділік қорқыныш болып жатады? Ой, сенімсіздік қорқыныш. Себебі үнемі бір нәрсені бастаудан қорқамыз. Үнемі бір жұмысымызды ауыстырғымыз келмейді. Үнемізді біз жаңадай тәуекелге барғымыз келмейді. Өйткені сенімсіздік қорқыныш, үрей. Және де сол қателесуден қорқып, бұл жерде тағы бір бірден бір себебі, адам біреулер не ойлайды, басқалар не ойлайды, деген не ойлайды дегенін біреудің жетегінде кеткен тәуелділік. Сондықтан да қош қателессем де дұрыс жұмысым дұрыс болмаса да осы нәрсені көрейін. Қайта мен осы нәрседен сабақ алайын деп жаңа да басшымыз не ойлайды, анау не деп ойлайды, анау не деп ойлайды деудің орнына біз керісінше жағдай не ойлайды деп одан да ешкімге сырымды білдіртпей жағдай ішім түтін болып тұрса да сыртымды бүтін қылып көрсетуге тырысайын. Менің жұмысым өмірдің бәрі керемет деп қана жүреміз де, бірақ өзіміз ешқашанда талпынбаймыз, көрмейміз, жан жақты болғымыз келмейді. Сүйікті ісімізбен айналысудан қорқамыз. Ол сенің сүйікті ісің ғой, ол кондитер болуы мүмкін, ол торт пісір, ол тағам жағынан, ол сенің бір киім сату, ойыншық жасау, тағы бар нәрсе, бір біліміңді жаңағыдай көрсету, өзің инстаграм парақшаңды ашып соған талпыну. Міне, құрметті тыңдармандар, менің айтатын нәрсем, адам әрдайым талпыныста болу керек, қателессем де. Тіпті мен қазір сіздердің алдарыңызда сондай өзімді бір керемет бір білім беріп жатырмын деп айтқым келмейді. Мен барынша білген нәрсемді, өмірде қандай нені түйдім осы жасқа дейін, сонымен бөліскім келеді. Менде де экран алдында қорқыныш болады, қалай болады екен, түрім қалай болады, қалай сөйлеп жатырмын деген сияқты. Бірақ әр нәрсе тәжірибемен келеді. Сенімсіздік болады, қорқыныш болады, қалыпты жағдай. Бірақ біз үнемі содан қашқақтайтын болсақ, ол одан сайын жайыла береді, одан сайын бір жаңағыдай қорқынышты болып тұрады, ол қорқыныш бірінен кейін бірі болып жатады, одан сайын қорқыныштан үрейің күшіп, сосын қаласың да қаласың. Қайта сол жарып шығу керек. Мейлі қателессем ешіне, есесіне мен осы нәрсені көрдім, осыдан сабақ алдым. Міне, сондықтан да қазірден бастап балаларға сол қателессең де сен осы нәрсені көруің керексің деп соған талпындыру керек балалар. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, әрдайым біз даму үстінде болайық, әрдайым біз өзімізді жетілдірейік. Қорқыныш деген адам істеген нәрсені адам да жасай алады. Құдай әрбірімізге бір дарынды берген. Тоқыма, қолыңнан келу, іс тігу, киім сата білуде өз өнер, блогерлікте өзде бір өнер, кез келген адам оны жаңағыдай жасай бермейді. Кез келген адам экранның алдында сөйлей алмайды. Бірақ сол іштегі сен арман мақсатына жету үшін іштегі қорқынышты жекпе-жекке шақыру керек. Міне, іштегі қорқынышты жеңу үшін сен ішкі іштегі күресіңмен мына өмірде болып жатқан жағдайлармен жекпе-жекке бетпе-бет келу керек. Содан қорқпау керек. Адам өмірге келген соң бәрімізге алға қойған мақсатымыз, арманымыз болады ғой, иә? Бірақ біз күресудің орнына біз армандап жай ғана солай отыра береміз. Міне, сондықтан да сіздер ешқашан да қорықпаңыздар. Ешқашан қорықпаңыздар. Қорқынышты қандай жолмен болса да жеңуге тырысыңыздар. Қорққанға қос көрінеді, біз қорқыныштан қашқан сайын, сәтсіздіктен қашқан сайын ол қос-қостап жинала береді. Сондықтан да елдің алдында сөйлеуге ол үшін адам білімді болу керек. Оқу керек, іздену керек, талпыну керек. Сен мына ой өрісіңді өсіруің керексің. Бастапқы кезде саған қиын болады. Бірақ сол адамдардың алдында сенімділік болу үшін, батылдық болу үшін сен іштегі психологиямен, психологиялық жағдайлармен оны сен ғана білесің. Сен өзіңе сұрақ қойып, мен неге қорқамын, неге менде сенімсіздік болады, неге мен басқалардың ойларынан не айтады деген нәрседен тәуелдімін, сол нәрсені жеңе білуіміз керек. Біз керек емес қазір бұл жерде. Ата-анам солай тәрбиеледі, мен үнемі өмір бойы басып, ұрып соғып жаңа тәрбиеледі. Сонда менде сенімсіздік болды деп, иә? Абрахам Маслоу деген керемет психолог болды. Сол кісіні шешесі, анасы кішкентай кезінен ұрып соққан. Кішкентай ғана парақтың шеті мұжылып қалса да соған айғайлады. Кішкентай бір жағдайлар болатынса соған ұрып соқты. Ыдысты сындырғаны үшін осылай болды. Киімі сәл былғанса екен деп бүкіл яғни анасы іштегі негативті нету үшін негативті негативті дүниелер толып қалғандықтан ол баласынан өшін алатын. Бірақ ол өсе келе ол психолог болды. Ол бұл жерде анасын кінәлаған жоқ. Мен бұлай тағдырымның осылай болғанына атанам кінәлі деген жоқ. Ол әрекет жасады, ол ізденісте болды. Және сол ата-анасының психологиясын зерттеп, ол қайта елдерге көмектесті. Иә, бірақ бұның барлығы олай жасай бермейді ғой. Бірақ соның өзінде балам өзі бір нәрсе түсініп алар деген ондай ойды алғымыз керек. Біз ересек адамдармыз. Біз бала тәрбиелеп келе жатырмыз. Баланың психологиясы менен болашақта сенімді болу үшін, қорқынышын жеңу үшін баланы кіндігімізден ажыратып, мысалы ойын алаңына кетті ме, жіберу керек. Жанында отырып 7-8-ге келсе де жанында отырып қараудың қажеті жоқ. Барсын, көрсін, ойнасын. Балалармен футбол ойнап жатыр ма? Төбелесіп қалды ма? Көрсін сол нәрсені. Бірақ иә, біз төбелессе ұрып, ә десе мә деп, сен де ұр, жұдырғыңды ала жүгір демей, қайта сол мәм сөз, сол жағдайды, ситуацияны конкретті шешуге, дұрыс жолмен шешуге тырыс. Бірден жұдырға ала жүгірме деп, сол нәрсеге біз балаға үйретуіміз керекпіз. Дұрыс бағыт-бағдар беруіміз керекпіз. Баланың ішкі жан дүниесімен сөйлесуіміз керекпіз. Сонда бала есейе келе қорқыныш деген нәрседен, сәтсіздіктен барлығымен күресуді ол үйренеді. Сондықтан да адам қорқынышын сенімге қалай алмастыру керек? Бұның түбі келгенде бұл балалықтағы, балалық кезінде фундаментке байланысты. Қателесуге жол беру бір. Кіндіктен ажырату. Сәтсіздік болма өзі шеше білу. Сабағынан дұрыс емес баға келді ма? Сол нәрсені сезіне білуге жол беру. Және сол мәселесін шешуге сенімділік беру, батылдық беру, ішкі жан дүниесімен сөйлесіп, баламен дос бола білу. Егер біз бетпе-бет, мен сіздердің алдарыңызда қалай камерада сөйлесіп отырмын, сол сияқты баламен де сөйлесіп, онымен ақылдасып, мынау былай, не ұнамайды, сенің ішкі жан дүниеңде не жатыр деген сияқты сөйлесу арқылы бала ашылады, бала сөйлесе біледі. Егер бала үнемі ата-анасынан қорқынышта өмір сүретін болса, ата-анасынан тек қана қорқынышты, тек қана агрессияны басып ұстау, сол сезімде, сондай атмосферада өсетін болса, ол ертең күні басқалармен сөйлескенде де жасқаншақтап, тұйық мінезді болып, іштей тынып сондай болады. Сондықтан да ешқашан да қателесуден қорықпаңыздар. Балаға керісінше қателесуге көмектесіңіздер. Қателесуге көмектесіңіздер. Дос бола біліңіздер. Неге көп адамдардың бойында осындай нәрселер болады? Себебі бұл тағы да қайталанбайтын деген қорқыныш. Яғни отбасылық жағдайларға байланысты. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, эфиріміз аяқталды. Редакциямызға келіп түскен қысқа ғана, қысқа-қысқа осындай сұрақтар болған, мен оның әрқайсысын оқып жатпадым. Сондықтан да қорқынышты қалай жеңу керек, күресу керек, психолог мамандармен сөйлесу керек. Редакциямызға хабарласыңыздар 8707-724-30. Менде осындай жағдай болып жатыр, мен қалай осы нәрсемен күресе білуім керек деп. Тіпті біздің Назар FM радиосы әрқашанда есігіміз сіздерге ашық. сондықтан да хабарласыңыздар WhatsApp арқылы, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз міндетті түрде жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, міндетті түрде жауап береміз. Ендеше құрметті тыңдармандар, эфиріміз аяқталды. Сіздермен болған мен Лаура Ерланқызы. Егер де түскі шай бағдарламасында қандай да бір тақырыпта әртүрлі қызықты тақырып тыңдағыларыңыз келсе, өздеріңіздің идеяларыңызды, өздеріңіздің ойларыңызды бізбен бөлісуге болады. Біз бір-бірімізбен қарым-қатынаста болып, осы мәселені шешуге, осы жағдай бірге атсалсамыз. Адам күні адаммен. Адам ойын айтудан қорықпау керек. Адам бөлісуден қорықпау керек. Ойымды қалай жеткізем, қалай болам деген нәрседен ойламау керек. Күресу керек. Әр нәрсені пайдаланып қалу керек. Әр нәрседен мүмкіндік көру керек. Әр нәрсені көру керек. Бірақ зиянды нәрсе емес. Ол нашақорлық, ішімдік, ішімдікке тәуелділік, тағы басқа. Сенің өміріне қауіп-қатер алып келетін дүниелерден аулақ болу керек. Сондықтан ең бастысы адам сенімділікті қалай жеңеді. Бұл кітап оқиды. Білімді болу керек, жан жақты өзіңді зерттеп, соған еліне деп ойлап қалады. Мен қазір былай деп айтатын болсам, менмен дос болмай қоя ма, қалай болар екен деген ойдан аулақ болу керек. Еш нәрседен адамға емес Құдайға тәуелді болыңыздар. Сонда сіздер өздеріңіздің ішкі жан дүниелеріңіздің өзгерістерін байқайсыздар. Өзгерісті байқайсыздар, сізде батылдық болады. Сізде сенімдік болады, сізде ең басты сол кедергілерден күресуге күш болады. Сондықтан әр қайсыларыңызға бұл өмірде болатын әр түрлі жағдайларды сенімдікпен, батылдықпен қателессеңіз де тұрып, құладыңыз ба тұрып, үстіңіздегі шаңызды қағып, артқа қарам, алдыға қарай жылжу. Арман мақсаттарыңыз жақсы болып келе жатқанда, жете алмай қалған жағдайда, оған ешқашанда қапаланбаңыз. Демек, жаратушының жоспары, жаратқан иенің жоспары басқа болуы мүмкін. Есесіне сіз сол нәрсені көрдіңіз. Арман мақсатыңызға жетпесе, демек, не басқа не болуы мүмкін. Ойланып, әрдайым ізденісте болыңыздар. Қолдарыңызды ешқашанда бір сілтеп, қошы, менің жолым ешқашанда болмайды деген жалған ойдан аулақ болыңыздар. Адам қорқынышын, өздеріңіздің қорқыныш сезімін жалған ойларыңызды сенімділікке айналдыра біліңіздер. Осымен біздің эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Еркемін ізденгілігім, жұбатайын сені бүгін тағы да. Келіп жаныңа. Жайнашы жарқыным, өзгермесін келбетін.